Schon.
Já, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna. Þeir langar aðeins að koma inn á þessar röksemdir fyrir stuðningi við þriðja orkupakkan. Og þá sérstaklega þeirri megin röksemd sem þessi sömu aðilar halda fram að innleiðingin hafi enga þýðingu fyrir Ísland. Það sjálfur sér mjög sérstakt, en leggja hins vegar mikla áherslu á að innleiða þessa innleiðingu sem hefur enga þýðingu. En ef við skoðum þetta nánar, þá sjáum við og heyrum í þessu málflutningi hér sem verið meðal stjórnarliðana og þeirra sem að styðja þá í þessu máli, samfylkingar við reisnar og pírata að það er þessi ótti við þessa pólitísku afleiðingar að sem í þýði raun og veru að alþingi afsali sér þessum rétti að geta hafnað þessari innleiðingu nema þá að hugsanlega einhvers konar neyða tilvik eigi í hlut og þá spyr maður sjálfan sig og nú hafa til dæmis þessi álitsgjafar eins og Friðrik Árni Friðriksson og Hirst og Stefán Már Stefánsson þeir hafa sagt að þessi leysi fyllilega fær en þá spyr maður sig ámar að eiga þjóðríki eins og við í þessu mikilvæga máli að láta stjórnast af pólitískum afleiðingum. Við höfum þessa lagalegu leið sem er okkur fær en stjórnvöld eða ríkisstjórnin vill ekki fara þessa lagalegu leið út af okkur svona pólitískum ótta. Og hvert erum við þá komin sem þjóð þegar við nýtum okkur ekki þennan lagalega rétt en látum hins vegar stjórnast af okkur pólitískum ótta?